Tervetuloa Kulttuurikuppilaan, ohjelmaan, jossa kulttuurivieras valitsee paikan, juoman ja musiikin. Tämän viikon vieras on kirjailija Juha-Pekka Koskinen. Koskinen tunnetaan muun muassa Finlandia-ehdokkuuden saaneesta romaanistaan Ystäväni Rasputin. Ja vaasalaisille Juha-Pekka Koskinen on tuttu muun muassa siitä, että hän on julkaissut vaasalaisen Haamukustannuksen kautta lastenkirjan Gabriel Hullo ja Keskiyön kestit. Tällä viikolla Kulttuurikuppilassa ollaan Hämeen linnassa, joka on eräänlainen kirjailijoiden kaupunki, voisi sanoa. Ja nyt tässä pöydän ääressä istuu Juha-Pekka Koskinen. Ja me ollaan Hoffi-nimisessä paikassa. Mikäs meidät toi tänne? Osaatko historiallisten romaanien kirjoittajana kertoa talon koko tarkan historian?
No itse asiassa en osaa, mutta tämä tietääkseni kuuluu kuitenkin Wetterhoffin rakennuskomplekseen. Täällä on ollut tämä Wetterhoffin koulu, mikä on naisten kutomuksia tehnyt ja niin edespäin. Että se on ollut aika isokin kompleksi. Nykyään tässä on uusia rakennuksia ympärillä, mutta tämä mun mielestä on alkuperäisiä.
Tuo on hyvin idyllinen ja semmoisen historian hengen säilyttänyt rakennus. Sä oot aika monenlajin kirjailija, eli sä oot myös aika tuottosa kirjailija, mutta mun mielikuvissa sä oot ensisijaisesti historiallisten romaanien kirjailija tai kirjoittaja. Miten sä itse suhtaudut tällaiseen luonehdintaan?
No oikeastaan mä en itse ajattele sitä koskaan tolla tavalla, että kun mä valitsen aiheita ja mä teen kirjoja, niin mä teen sen sillä perusteella, että mikä sille tarinalle sopii parhaiten. Ja tietysti historiallisissa aiheissa on joitakin, mitä on kiinnostunut paljon, ja ne väkisin sitten vie sinne aikojen taakse. Mutta ei se, se ei ole semmoinen agenda ollut, että kirjoitan historiallisen romaanin.
Mutta sä et ole sitten taistellut tätä vastaan, että suohan on tituleerattu Suomen uudeksi valtariksi aina silloin täällä tasaisin väliajoin itse asiassa.
Mutta valtari kirjoitti dekkareita ja lastenkirjoja jonkun verran, että ei hirveästi, mutta kuitenkin, ja pienoisromaanit, että sehän liikkuu niin kuin laajalla skaalalla, että siinä mielessä itse teen samaa.
Joo, eikä varmaan tämmöinen nimitys kirjailijalle mitenkään haitaksi ole.
No ei, jos myynti olisi valtarin luokkaa, niin se olisi vielä hyvä.
No mutta sulla on uusi romaani kyllä on näissä historiallisissa aiheissa, eli Kuinka sydän pysäytetään on tämmöinen Suomen lähihistoriaan liittyvä, jossa ollaan näissä sodanajan myrskyissä ja muissa. Mitä haluaisit vaasalaisille lukijoille kertoa tästä romaanista?
No, ensinnäkin romaanihan ilmestyy hienona juhlapäivänä. Se ilmestyy maaliskuun 13. päivä, milloin on tullut kuluneeksi 75 vuotta talvisodan päättymisestä. Ja koska tämä kirja nyt käsittelee myös talvisotaa, niin se on siinäkin mielessä haluttu nyt pistää ulos tämmöisenä merkkipäivänä. Mutta se on ehkä semmoinen poikkeuksellinen kirja, että mä en hirveästi Suomen historiasta kirjoittanut. Mä oon yleensä kirjoittanut, historialliset romaanit on niin ollut muualta tulleita. Tämä Suomen historian käsitteleminen, mä koin se ehkä vähän sellaiseksi, että siitä on niin monet muut kirjoittanut niin paljon. Mutta tämä oli niin tämmöinen yksi aihe, mitä mä olin aikaisemmin jo kattonut. Niin. Sitten mä ajattelin, että kyllä mä teen sen, koska mulla on siellä ihan oma siihen sotaan ja sen sodan syntyyn ja vähän siihen politiikkaan, mitä sitä ennen oli, niin oli semmoinen oma näkemys. Niin mä halusin tehdä sen siltä pohjalta. Se oli vähän semmoinen, että mun mielestä niin kuin sellaista romaania ei ollut olemassa, eikä tämä niin kuin ole mikään sellainen talvisotataistelun romaani. Siis mikään sotakirjahan se ei ole pelkästään.
Eli sä koet, että tämä jollain tavalla voisi täydentää tätä suomalaisten, ehkä sitä sotaa käsittelevien romaanien. Että nehän on tosiaan ollut aika pitkälle rintamaromaaneja, mitä sodasta on kirjoitettu.
Joo, että kyllä tämä niin on laajempi. Että se ajatus, mikä mulla on kauempi ajatus, mitä mä lähdin tähän liikkeelle, niin mä ajattelin sitä, että tämähän on semmoinen myyttinen taistelu. ja varmaan niin kuin 150 vuoden kuluttua näyttää vielä myyttisemmältä. Mm. Et me otin sen etäisyyden siihen, niin kuin siihen aiheeseen ja tarkastelin sitä niin kuin sieltä kautta vähän niin kuin tämmöisenä kreikkalaisena tragediana, että miten siihen tullaan ja miltä se näyttää ja mitkä on ne voimat ja vastavoimat. Siihen tulee vähän semmoinen erilainen tunto.
Eikö siinä ole myös sitten aika myyttisiä hahmoja mukana, että sä varmaan voit tota ajanjaksoa poliittisesti käsitellä ilman Mannerheimia ja muita?
Joo, no Mannerheim on kyllä mukana siinä tiiviisti. Vanha mies Mannerheim ja Stalin on myös tietysti.
Mutta et sulle ei ole sit mitään rimakauhua ottaa tämmöisiä hahmoja käsittelyyn. Oot käsitellyt Rasputin ja oot käsitellyt jopa Jeesusta. Eli.
Niin, ei, siis Mannerheimihän on aika yksinkertainen. Että se, kuitenkin niissä lähteissä, mitä mullakin on ja mitä mä sitä kaivoin, niin Mannerheimhän on aika suoraviivainen luonne siinä mielessä, että se niin kuin tässä yhteydessä niin se oli helppo käsitellä.
Aivan.
Se esiintyy kuitenkin aika tämmöisenä, vähän ehkä tuntuu kliiniseltäkin, mutta Mannerheimin esiintyminen oli kliinistä, semmoista erittäin korrektia. Mm. Ja se on, edustaa tämmöistä asiapuolta aika paljon tässä, että sotaan valmistautumista, sodan välttelyä ja ehkä vähän niin kuin kreikkalaisten mytologioiden juuri tämmöinen jumalhahmo tavallaan jo. Että vähän semmoinen, mihin ei tartu mitään, mutta totta kai sehän on luonnollista, että Mannerheim oli jo vanha mies, kun talvisodan alkoi. Ja hänellä oli niin kuin kova auktoriteetti tietysti kaikkiin muihinkin nähden. Että se on oikeastaan tämmöisiä viimeisiä vanhan ajan sotilaita. Mm-hmm.
Ja Venäjän kasvatti sotilaana.
Kyllä, Ratsu Väinö-Versti. Mannerheim taisteli ensimmäisessä maailmansodassa Nikolain armeijassa. Että kannattaa muistaa se, että lukuisen määrä taisteluita, missä Mannerheim oli. Ja tietysti sotilaana kärsi myös niistä, että muistaakseni Mannerheimin luumurtuminkin määrä oli toisella 10:llä, mitä sen on. Että ei ehkä sitä niin hirveästi käsitelty, mutta ei se pelkästään parati univormussa tepsutellut ympäriinsä.
Joo, suomalaisillehan se on jäänyt kuvaksi, tai suomalaisten mielikuva on ehkä tämmöinen sotajohtaja, ei niinkään sotilas, mutta että taustalla on ihan sotilaana.
Kyllä, kyllä.
No me voitaisiin oikeastaan tässä vaiheessa mennä sun ensimmäiseen musiikkitoiveeseen. Ja sieltä lähtee nyt sitten Apokalyptika ja kappale, nimi on Farewell. Mikä sä olisit päätämään Apokalyptikaan?
No se on oikeastaan semmoinen, että mä aika paljon kuuntelen kirjoittaessa niin kuin semmoista musiikkia, missä ei ole sanoja. Ja Apokalyptikahan nyt on tämmöisen klassisen ja hevin yhdistelmä tietyllä tavalla ja näissä alkupään levyissä, missä vielä rummutkin on jätetty pois.
Eli tämä on vanhempaa Apokalyptikaa.
Joo, kyllä. Ja Farewell on semmoinen kappale, että siinä hyvästellään, kun romania tehdään, niin romani päättyy, niin aina hyvästellään kaikki henkilöt.
Aivan.
Siinä on tietty tunnelmansa, että se on semmoinen hyvä kuuntelukappale.
No me jätetään Juha-Pekka Koskiselle hyvästejä vielä, mutta me mennään kuuntelemaan tämä Apokalyptikan kappale.